Hitler adatlı radio tik. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 4-nji sentýabry, Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web saýtynda iň köp okalan habarlaryň bäşligini awadada dinjalan müňlerçe adam öz welaýatlaryna dolanyp bilmeýär. Türkmenistan raýatlarynyň ýene bir topar Istanbuldan türkmen awada getirildi. Ekspert Kreml türkmen gazynyň Ýewropa birleşigine iýe berilmegini päsgelçilik töretmek üçin Aşgabatdan aslaşýar. Sowet Soýuzynyň soňky ýolbaşçysy Mikhail Gorbaçow tolgun bir ýaşda aradan çykdy. Türkmenistanyň täze okuw ýyly başlanyny klaslarda okuwçylardan maska takynmak talap edilýär diýen atlan çap edilen habarlar ýerýär. Bu temalardan taýýarlan gepleşiklerimiz hem köp dinlenipdir. Şeýle-de itler, pişikler, kepterler, canlı canlarlar türkmen häkimiýetleriniň göz astyna galýar. Marynyň peşanaly obasynda paýtasy gurulanan iki oňşy birek güýregi paýta gurulugyna aýyplaýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz köp dinlenipdir. Bu hepte adatlygyň web saýtyna girenler türkmen görnüşleri 34-nji hepde atly fotosergiýimde köp synedipdirler. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň web saýtynda çap edilen habarlar, gepleşikler bilen aglykda öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýar. Şonuň bilen birlikde öz pikirleriňizi aýdanyňyzda talap edilen düzgünleri berjaý etmäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Habarlardan mälim bolşýaly, Sowet Soýuzynyň soňky ýolbaşçysy Mikhail Gorbaçow 30-njy awgustda 92 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Ol SSR-iň ilkinji we soňky prezidenti boldy. Sowet Soýuzyndaky açyjanlyk we üýtgedip gurmak siýasatynyň başyny başlady. Nobel bayrağına münasip görüldi. Nobel bayrağına münasip bolan Rus jurnalisti Dmitri Muratov'un sözleri bilen aýdylanyna Sowet eskerlerini owansanyň çykaryp Gorbaçow 30 ýyllyk parahatçylyk berdi. Öňkü Sowet intellektuallarynyň biri onuň döwrüne ýaşamagyň utanç bolmanyny aýdypdyr. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden onuň geleceği üçin öz karýerasyny töwekkülçülige salmakdan hem çekinmeýändigini aýtdy. Şu aralykda siýasatçylar, jurnalistler we ýazgylar Gorbaçow'un döwrüniň dünýä ýetiren täsirlerini syn salyp, dürli-dürli pikirleri öňe sürýärler, çekişýärler. Emma Türkmenistan'ı yurdun karası olmağını getiren Gorbaçow dövri, onun oynan tarihi rolü var da açık çekişme kurmak, medyada gürlün etmek mümkünçülüğü hedirlikçe yok. Şonun bilen bir vaqtda sosial medyada Gorbaçow ve onun işi var da Türkmen diline gürlün verilen maglumatların aşağını onu neyle dokuyan. Ya da Gorbaçow'u Sowet Soýuzynyň ýykylmagyna günäkärleýän türkmenler hem bar. Eýsem Gorbaçow döwlet işgär hökmünde kim boldy? Onuň siýasaty türkmen sanlara näme berdi ya da näme bermedi? Mikhail Gorbaçow'un döwri türkmen sanyna öwrenilmelimi ya da ýok? Türkmen medeniýetindäki boşlugyň öwrenilmegi bolmak synansy bilen Adatlyk radiosu suwe beýlek soraglary Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harlak hemde Wenede ýaşaýan raýat aktivisti Nur Muhammed Hanan berdi. Biziň ilkinji söhbetdeşimiz ýazgy Hudaýberdi Harly. Hudaýberdi aga Mikhail Gorbaçow Sowet Soýuzynyň soňky ýolbaşçysy siziň gözüňiz bilen seredilenine kim? Ol näme etdi we näme etmedi?
Mikhail Gorbaçow Sowet Soýuzynyň ýolbaşçysy ýokmyny gaty uly iş etdi, taryhy ähmiýetli meseleler çözdü, şonuň bilen birlikde onuň çözmedik meselelerim bar. İlki bilen jemgyýet şol döwürde öz içinden çüýräp başlapdy. Meselem alkoholizm meselesi. İlkinji nowatda Gorbaçow şoňa garşy çykdy. Sersaglyk jemgyýetini döretdi. Ýagny araga gadagançylyk girdi. Aragyň belasy Türkmenistana gaty erwet aralaşypdy. Ondan soňra ol perestroykany getirdi, ýagny aýdymlygy getirdi. Ol aýdymlygam Sowet adamlarynyň öňkü görmedik zatlarydy. Öň ýüzi-ýüz bolmadyk bir şertidi. Adamlar açyk aýdyp bilýärdiler, diýip bilýärdiler. Öz pikirlerini beýan edýärdiler. Şoň bilen birlikde Gorbaçow senzurany, ýagny glavlity ýatyrmak barada gurrun etdi. Beýleki bir iň uly işi Uganistan'ı urş var yadı. Türkmen oğlanları o yerden ölüp geliyadılar. Her ovadan deniyalı Uganistan'ı ve Patalon oğlanların cesetleri getiriliyadı. Aşgabat aeroportunu şol cesetleri getirip saklayadılar. Sonra yerlere iyi verme için hatara öğür koyuluyadı. Ben şunu öz gözüm bilen gördüm. Ol bir aylığın rahattı. Garbaçov şol helakçilikten çıktı. Uganistan'ın Sovet koşununu çıkarıp bildi. Şöngülen birlikte Garbaçov iktisadiyetin yaramazlığını aittı. Bir planlaştırılan düzgünlerin hiç maksada layık değerliğini aittı. Yönü hüt şol meseleni Garbaçov başarıp bilmedi. İktisadiyetin hüttesinden gelmedi. Dükkanlar boşadı. Ağırlık yönümleri yetmezçilik etti. İn bir yönü kızartılar çünüm adımlar Novot'a duruyordular gecelep. Ne şol tarafları bir göze ilerlik, yani bir sahada adamın görüp bilecek rahatları değil.
Hudan verdi abi, şimdi edil Türkmen sahana gelsek Garbaçov'un siyaseti, edin ya etmediği işleri Türkmen halkına ne emirdi ya da ne emir vermedi. Türkmen sahana olan Moskova'nın ağalık aslanına Elgarama Respublika olup yaşayardı. Şunlun bir vakitte de Türkmen sahanın önürüyen önlerinin çiğmal hükmününe daşarı ikki diyenini kaydılıyordu. İkinci taraftan Türkmen sahan gönü daşarı yurtlara çıkıp bilmiyordu. Ama köp zat öz gördü şu Garbaçov'un beren siyasetin neticesinde. Ama şunu karamazdan Türkmen cemiyetinin içinden çıkan tecrübeli adamların arasında da tehdi son çıkan adamların arasında da Garbaçov'un siyasetine karışık diyenler, onu neyletleyenler hiniyle duruş geliyor. Eğitim Garbaçov Türkmen halkına ne emmerdi? Türkmen cimriyetçiliğine ne emmerdi ya da ne emmi vermedi? Sizin noktaylarınızdan.
Türkmen halkına en ulu veren vaadi erkinlik verdi. Türkmen devletinin kararsızlığını verdi. Türkmen devleti kararsız olup bildi. Bu ezir ulu zat. Garbaçov'un vermedik vaadi ya da Garbaçov'u tankit edilen meseleler var da aydılanına o yerde esasen 2 ya da 3 tane mesele var görünüp duran. Onların ilkincisi yine de kaytalavaysa alkoholizma, içki belasına karşı görüşü. Şol görüşü, şol milleti alkoholizm zayalasa da millet Garbaçov'un şol kabul eden çaresini onlamadı, onu ervet verdi. İçme diyen için, içmeli değil diyen için Garbaçov'u olur ervet verdiler. İkinci bir taraftan bir neçe adamlar baknalığa yokurdun bir yerden dolundurmak siyasetine uğrunuşuptu. Garbaçov şol mümkünçülüğü aradan ayırdı. Yani siz Moskva bakna olmalı değil, her bir yurt öz meselesini özü çözmeliydi. Hüt şol meselede yani SSR'i gol diyen adamlar Garbaçov'u halamadılar. Yönüm olaramazdan Garbaçov Türkmen halkına bir tarihte umut edilen yönü bu olayda yetip bulur deyip fikir edilmeyen eğer bir ulubaylığı, kararsızlığı verdi. Şol kararsızlık Garbaçov'un ehli yanlışlarının ören yokarı, en bir beyik ve Türkmen halkı şol kararsızlığın kadrını bilişi hali, Garbaçov'un kadrını bilmeli fikir edeyen.
Bu da verdi hali, sökötteşli o atlaşıp verin vurduğunuz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, Sovet Soyuzu'nun sonku yolbaşısı Mikhail Garbaçov'un izinine kalan siyasi miras aradaki söhbetimizi devam ettiriyoruz. İndiki söhbetteşimiz Türkmen sahanına olan yolbaşı vazifelerde işleyen sonra diplomat olan Hedir Avustriya'nın payitahtı Viyana'da yaşayan rayet aktivisti Nur Muhammed Hanav. Biz onun hem Garbaçov'un mirası varadaki fikirlerini alma makulullik sebebi Türkmen sahanına odal Sovet devrini kogudurmuşta yaşayan adamların kaveri Garbaçov'un alıp baran siyasetine çürt gedik karşılıkça sonun birlikte de adatlığın bu meseleler vardı fikirlerini aitmak haişlerinden yüde uğrayan önkü yolbaşılar hem varlı. Nur Muhammed Ağa, sizin fikirinizce sizin gözünüzü bilen seyredilenine Mikhail Garbaçov devlet işgari hükmünü kim morli? Ol neyem edip belli, neyem etmedi? Öz fikrini daysanız.
Hakikatte de Garbaçov önkü izlerin yolbaşıları ile dengeştirende katı tapavut olup çıktı. Birinciden SSR'in geleyen yolunu ütkütmek bu arada dine fikir değil. Bu bariyen yolu yanlışlığını, bunu hükman bir çare olup ütkütmeliğini şunu açıçan aittim, şunu etsek bollum. Ha Avrupalıca itil tarafı Garbaçov. İkinci, yani ki bunu asar devletler ulen, Yankı soğuk kevesi yok etti. Esasi aratnaşıkları bu dostu aratnaşık diyeceğim yanlış olmaz. Avrupa ile Amerika ile aransa adlı de SSR'in ağırı Ebraçık ütüş kolli o devlette başka çakoz bilen dire doğrudular. Ha bu da var palajetil terapi. Onun yeni var Garbaçoğun son SSR darganından son var CNN'e verin interviyosundan aydın sözlerine sayıtıracak olayan. Garbaçoğun öz aytti. Men ne de kovda atlan başını başladım. Yönü köpladın or sonunu yetirilmedim. Bu benim yanlışım. Bu benim kovşukluğum. Bu yanlışımı men boyun alayan niye? Şey deyip çıksetti. Ol onun neymek neymek neymek. Bir hakikaten yankı izuran ülküsükleri çakılı uğran dağıtlarını halk kollu değil. Gati ulu avrayı kazanmış onunla Garbaçov. Yönü sonu vaka çok hakikaten bir başından dağıtlar sonu doğru yerine yetirilmenden son onun sayısı darganından son yankı avrayı kaçı uğru değil. Sonu kollayan adamın bir topar yüzünü öğürdü Garbaçov'dan. İstiyatların darganından sonunu gördüler.
Nur Muhammed abi, siz Garbaçov'un siyasetinin eserinin dargamağına getirenliğini ya da adamların bunu Garbaçov'dan görenliğini ediyorsanız. Eşim eserin dargamağı Türkmen halkına neyen verdi? Türkmen halk için bu ervet oldu mu ya kovu oldu mu?
Bir katoğu soru yoksun. Ben öyleyim Türkmenistan'ın karşılığını kazanan neydi eserin dargamağını ulen? Çok taraftarı. Yani şimdi bizim öz devletimiz, öz baştak, hiç kime bağlı değil. Onu yani hem devletin arzuğu şol, bizim devletimizin, bizim halkımızın arzuğu şol. Yani bir zat ortağı açacak oluyen. Yine SSR devrini, hey biz Türkmenistan'a geday, garip bağmadı. Bağışla olayın hayal maşallar, özünü satıp gören bağmadı. Bu oda men bu ayal maşalları günahkarlamak, onları şunki rejim mecbur etti. Halkın alazasını şunki devlet eden ok. Yine şimdi bize karşılığın getirecek zatları.
Şimdi Nur Muhammed abi bir kadar Garbaçov'un siyasi mirası hakkını kurulun ediyoruz. Şimdi şu meselelerde şu Türkmen halkının her çekken kıyınçılıklarını ya da sizin aydiyen zatlarınızda Garbaçov'un günahı var mı? Ya da Garbaçov'un alıp paranın siyasetinin neticesi mi bir? Şey deyip olur mu?
Yok, o'nun neticesi değil. Ben yoksan başta ettim. Ben özüm karşılığının taraftarı. Garbaçov doğru. Dine Garbaçov'un günahkarlamak yanlış olur mu? Yani, bu ben fikrim. İsterim dargama olayım. Yönü esası günah sonuna.
Orsiyette oppozisyadaki siyasetçi Grigor Yavlinski Garbaçov'un ölümüyle bağlı şeyle bir fikir etti. Garbaçov bize azatlık verdi. Yani biz o azatlığı saklamakta biz cevap karşılık çekersiydi. Ya da jurnalist Dimitri Muratov Garbaçov bize 30 yıllık para hatçılığı verdi dedi. Şimdi sizin fikrinizse Türkmenistan'daki ya da beyleki Sovyet devletlerindeki, önkü Sovyet devletlerindeki, önkü Sovyet giyinişliğindeki herki vakalarla bağlılıkta cemiyetin ya da adamların, siyasetçilerin çekken cevap karşılığını Garbaçov'un üstüne yüklemek sinansıgı sosyal ulgumlarda da ya da başka yerlerde de görünüyor. İkinci taraftan siyasi düşüncesi yeterlik olan adamlar Garbaçov'un Sovyet sayılını saklayacak olanlığını ama onun içinden çürüp yıkılanlığını onu saklamanın sol vakit mümkün olmanlığını ediyorlar. Sovyet sayılının yıkılmasına da son kudören yağdaylarda da belli bir adamlar günahlenip biler mi?
Birincisi yankı hakikaten Garbaçov ve Esir Dargan olan bizim devletimizde hem Orsiyesi de azatlık verdi. Yankı Yavlinski, Muradov'un da aytanları doğru hakikat azatlığı verdi. Yani bu azatlığı biz ulunu bilmedik, sakla bilmedik. Türkmenistan'ın son içinde. Biz sakla bilmedik.
Şimdi Nur Muhammed ağa siz Türkmenistan'ın Garbaçov'un ölüm mavattaki reaksiyasını ya da reaksiyonu bildirmediğine ne ahil karayarsınız? Gorbachev'in siyasati ýa-da öňki olanda atlar Türkmenistanyny açan öwrenilmelimi bir üýti bilýän adamlaryň nukdaý nazarlary eşitdirilip metuwatda ýa-da şunyň ýaly dymyşlyk görmelimi?
Dymyşlyk bir ýewşen uly ýalňyş. Gorbachev zaty biik ýolbaşy, uly politik. Bu hakykatynam ýanky ýurtda kän üýtüşkler etdi. Bu uly ýalňyş ýewşen.
Gepleyen Azadlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. August 29 Salam News Türkmen neşri İran metbuotuna salgylanyp Türkmenistanyň İranaky Türkmen ýyly atly sebitler bilen sowda gatnaşyklaryny östürýänligini habar berdi. Türkmenistanyň döwlet heýetçiligine köpçülüklüğünü habar berişleri işleri köplenç goňşy Awganystan ýa-da İran bilen bagly habarlarda sebitin türkmen ýyly atyny aglamakdan saklanmaga çalyşýar. Ýöne ýarym resmi neşir öýüdünin habaryny İranaky etniki türkmenleriň ýaşaýan sebitler bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklaryny östürýänligini habar berdi. Muňa garamazdan habaryň mazmununu Türkmenistan türkmenleri bilen İran türkmenlerinin arasında katnaşıkların östürülüyenliğine güve geçen sıvıtlı mağlumat yok. Neşir Türkmen ilatlı sevitler bilen katnaşıkların östürülmeğini İran'ın Gülistan sevitlerinin aradaki gümrük nokodunun İran'ın çağını geçirilen haritların gövrümünün artmağı bilen delillendiriyer. Neşir İran Türkmen ferhidine yerleşen gümrük nokodunun geçirilen haritların gövrümünün artmağını İran türkmenleri bilen Türkmenistan'ın arasındaki sevda katnaşıklarının östürülmeği hükmüne düşündürmeye çalışıyor. Gümrük nokodunun İran'a geçirilen haritların mesbörünün artmağı sevitte yaşayan İran Türkmenlerine ne derecede peyda ya da behbit getirenliği məlimine el. Meselem, gümrük nokodunun geçen haritların evlenmen günü İran'ın beylik sevitlerine giden bolmağı da akmal. Türkmenistan bilen İran'ın arasında 4 tane gümrük nokodu var. Şoların biri bolan İnçi burun gümrük nokodu İran'ın Gülistan velayeti bilen Türkmenistan'ın Balkan velayetinin arasında yerleşer. Beylik 3 gümrük nokodu Sarak, Bazıgırın ve Artık'ta yerleşer. Salamni Yüz Nesir'in Havarınak haritler İnçi burun gümrük nokodunun İran'a geçiptir. 28 avgustda İran'ın Mehir Havar Agentliği beylik ve İran Türkmen gümrük geçilgesinin Gavdan Bazıgırın gümrük nokodunun 34 ay ara kesmeden son kaytadan açılanını havar verdi. İran'ın 1 milyonun kuğrak Türkmen ilatı Türkmenistan İran serhedinin günorta tarafındaki sevitlerde yaşayar. İran Türkmenleri etnik Türkmenlerin yaşayan sevitlerini Türkmen sahra adlandırıyarlar. İran'ın Türkmen ilatı yurdun umum ilatının tas 1-2 götürümünü emele getiriyar. Dünya Türkmenleri bilen bağlı gıyısı havarımızdan son gepleşimizin esası mazmununa geçeli. Gepleşimizin bu sonu geçen heptenin devamını Türkmenistan'a ve önkü Sovyet giyinişliğine bolup geçen kabir mühüm vakalara sin ediyar. Geçen heptenin duşunu bugün Azadlık Radyosu Mara vilayetinin Mara etrafının peşanalı genişliğine olan bir pauta uğurluğu var adı makala çap etti. Peşanalı iki pautacı kereneci birbirini pauta uğurluğuna iplap polisiye şikayet ediyar. Bu makalada şarkı dünya yapık Türkmen cemiyetine kevra adım katnaşıkları ve adımların hakimiyetler bilen katnaşığına misal oldu. Peşanalı genişliğine elektrik energiyasının üpçünçlüğüne böktönçlük dören gecesi iki kereneçinin pautu soğurlanıyor. Bir kereneç beyle iki kereneçinin üstünden arz edip polisiye yüz tutuyor. Ertesi üstünden şikayet edilen kereneç polisiye çağırılıyor. Polisiye kereneçiden konuştuğunun pautasını bir usut alıp almanını soruyor. Ol pauta uğurluğunu ret edip kaytam. Öz pahtasının hem oğurlanan nona ediyar ve olum qonuştunun üstünden arz ediyar. Pahta davasının neticesi belli değil yöne Azadlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrundoş olan kereneçinin sözlerine göre peşanalıdı tasfir gece toğ uçuyar. Adamlar yığın pahtasını qaraullamak için gecelerine kerene yerlerine buluyarlar. Galiberse de her gün yığınılan pahtanı üye daşama uçun ya da pahta kavul ediş nokotlarını daşama uçun tehnika yetmezçilik ediyar. Devlet medya fereştelere kereneçlerin tehnika yetmezçiliği, oğurluk hadiseleri ya da oba yerlerine elektrik energiyasının üpçünçlüğüne duruyan böktönçlükler var da asla xabar vermeyer. Bu aralıkta global koronavirus pandemiyesi bilen bağlılıkta halkara uçur gatnolarını çayaklendiren Türkmenistan, kadılı halkara uçur gatnolarını doğru dikeltmezden pandemiye zararlı daşarı yurtlarda kalan rayetlerini charter gatnoları arkalı yurda getirmeyi devam ettiriyar. 29 Ağustos'ta da attık radyosu, yine 300 tevrevi rayetin Türkmenistan'ı Hava Yolları kampanyasının charter gatnolu bilen İstanbul'dan Türkmenistan'a getirilendiğini haber verdi. 1. Sentyavr'da azatlık şu ayın devamını Türkiye'nin İstanbul şehrine ve Belarus'un Minsk şehrine ýerine Brian Dowamyny meşte görä charter gatnyň meýilleşdirilýändigini habar berdi. Ýygnaşan charter gatnyňlary awgustyň başlaryna Istanbulyň bir halkara howa mendiline ençeme Türkmenistanynyň Türkmen hökümetinden uçar gatnyňlary dikeltmeýi talap edip geçiren nägileliň çäreleriniň ýygyany gawat geldi. Türkiýede ýüzlerçe müň Türkmenistany ýaşaýar, ýöne Türkmenistan heni bu ýurda kadaly uçar gatnyňlaryny dikeltmedi. Mundan ozal Türkmenistan howa ýollary kompaniýasy Dubai, Gazan we Moskwa şäherlerine kadaly uçar gatnyňlaryny dikeltdi. Şeride awgustyň aýagyna Germaniýanyň Frankfurt şäherinde kadaly uçar gatnyňlarynyň gaýtadan ýoly goýulýanlygy mälim boldy. Türkmenistan pandemiýa çäklendirmelerini aprel aýyndan beri kadaly goşudyp başlanan bolsa käbir çäklendirmeler öz güýjünde galýar. Bu çäklendirmeler saklanyp galýan mahaly ýurt raýatlary dürli transport kynçylyklaryny başdan geçirýärler. Hazatlyk radiosu 31 awgustda görnüşinden howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli Daşawda bir ýokary hujaýynyň rektorynyň Lwow welaýatynyň bolan taliplerden diňe uçurda fiýahat etmegi talap edýändigini habar berdi. Tomuz kanikuwynyň tamamlanmagy bilen okuw jaýyna dolanýan ýaşlar rektorynyň talabyna görä okuw jaýyna uçurdu barmalı ve uçurdu fiyahat edinliklerine güve geçen biletlerini hud reaktorun yöğdüne görkezmeli. Transport kıyınçılıkları bilen bağlı birlik havarda adattığın havarçıları avazada deyincalan münglerçe büccet işgarının otlu ve uçur biletlerinin gıtçılığı sebeple öğüd velayetlerini aşmakta kıyınçılık çekkenliklerini havar verdiler. Türkmenistan'a içerki uçur ve otlu katmaları gaytadan dikeldildi. Yöne hakimiyetlerin uçurdu ve otlu da fiyahat ediyen yol oslardan ediyen kepilname talapları öğüd gücünle galiyar. 1 sentýabrda Türkmenistanyň ýokary we orta mekdeplerine täze okuw ýylyna badalga berildi. Koronavirus hadiselerini ikrar etmeýän Türkmen hökümeti ýurtda 2 ýyl dolu howanyň düzümindäki todan bölejiklerini artmagy sebäpli girdi. Maska talabyny iýun aýyndan başlap diňe köpçülük transport ferişdelerini we ýapyk jemgyýetçilik binalaryny degişletdi. Munyň bilen baglanykda 1 sentýabrda mekdebe baran okuwçylar sapak wagtyny agyz burunlarynyň maska bilen örtülmeldigini düşünip galdylar. Ýurdun medpugat ferişdeleri hökümetçi neşirler bu düzgüniň saklanyp galýanyny 1 sentýabrda haçanly okuw ýyly başlanandan soň bu barada ilat habar etmek zerur hasaplady. Her niçikde bolsa sapaklar koronavirustan ozalky tertipde geçilýär. Diňe sapakda maska giymek talap edilýär diýmeseň hemme zat tas öňkönkülük. Geçen hepdeniň dowamyny Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylary ýene bir üýtgeşik täzelik barada habar berdiler. Aşgabatda häkimetler indi kepdeleriň ýerine düşüp başlady. Hasydol soňky bir näçe ýyl bäri ýykmany itleri, ýykmany pişiklere garşy ýowuz göreş alyp barýan türkmen häkimetleri indi kepdeleriň ýerine çalyp başlady. Bu täzelik entek gyzgyn täzelik kepdelere garşy girişilen göreşiň jekmejeklikleri, onuň alınyp barylyş heni dol aýdyň näl. Ýöne näme bolanam bolsa 23 awgustda döwlet başçysy Serdar Berdi Muhammedfun paýtagtyň üstünde dikuçurly gezim etmeginden soň boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary prezidentiň dikuçurly saparyndan soňra paýtagtyň käbir merkezi etrapçylaryna kepdeleriň ýitirim bolup başlanyny habar berýärler. Her niçikde bolsa 30-njy we 11-nji etrapçyda kepdeler entegem bar ýöne beýleki käbir merkezi etrapçylarda kepdeler ýitirim bolýar. Dünýäniň köp sanly ýeri şäherlerine kepdeler problemasy bar, hatda dünýäniň köp sanly ýeri şäherlerine kepdeleri gödäwçilikde saklamak hyzmatyny hödürleýän ýürüýtü kärhanalar hereket edýär. Käbir maglumatlara görä diňe New York'un özüne 1 milliondan gowrak kepdir ýaşaýar diýerler. Ispaniýanyň Barcelona şäherine 85 milliondan gowrak kepdir bar diýer. Angliýanyň paýtagty Londonyň özüne 1 milliondan gowrak kepdiriniň bardygy çaklanýar. Britan neşirleri tutuş diňe Angliýanyň özüne 18 million töwereg kepdiriniň bardygyny aýdýarlar. Ýöne Aşgabatda kepdirleriň sany mälim näl. Aşgabadyň ýylan sany hem anyk aýdylmaýar. Ýöne kepdirleriň sany asla aýan edilmeýär. Ýöne bir soraw. Näme üçin kepdeler şäherde ýaşamagy saýlap alýar? Bilermenler kepdelerin amatly durmuş şertleri sebäpli şäher ýerlerini saýlap alýanlyklaryny aýdýarlar. Bilermenler kepdeler üçin şäherde iýmit tapmagyň aňsatdygyny, olaryň şäher ýerlerini aňsat pinahanada tapýanlyklaryny aýdýarlar. Serdar Berdi Muhammedowyň paýtagty edendi küçürli saparyndan soň Aşgabatda kepdeler ýitirim bolup başlady. Habarçymyň 1 sentýabrda beren maglumatlaryna görä küçürli sapardan soň paýtagtyň asmanyna uçurmansyz uçur goýup berilip kepdelerin saklanýan ýerleri anyklanypdyr. Hatta hükümet idaralarını işleyen adamların kepdiri saklayan yerlerine hem adam uğradılıp kuşlar yok ediliptir. Bunun şehrin hem yerine devam edecektiğini aittiler. Şey deyip kepdirlere de nobot yetti deyip Azatlyk radiosunun havarçısı 1. sentyabrda paytavtdan havar verdi. Havarçının kepdirlere de nobot yetti deymenin sebebi bundan odol hakimettir. Yurdun dürlü sevittirine şolsanı paytavt aşkavattı. İkmanı itleri ve ikmanı pişiklere karşı yuvud görüş alıp bardılar. Hatta odol Azatlyk'ın havarçıları hakimettirin itleri ve pişiklerden daş wagtyl-wagtyl kebelekleri we çekirtkeleri de garşy göreşenliklerini habar berdiler. 30 августа Гейшлик Совет Союзының өңкі ел басшысы Михаил Горбачев рус медпутына көре удагы чекен кетелден соң 91 яшта арадан чыкты. Совет Союзына турмушы кечилен айдыңлык ве үткүдүп курма реформаларына ел башлыгы ден совет лидеринин өлүмү Гүнбатыр медиа фириштелерине кийинген хабар берилди. Горбачевдин долондуруш жылдарында дүйнөдө суук уруш тамамланды, Берлин дивары жыкылды ве соңу менен 15 республикадан ибарат Совет Союзу даргады. Совет лидери элбетте 70 жыл совет бакнылыгында жашаган түркмөн халкы Nın arasına da giyinin tanılıyar. Aydınlık ve perestroika dövürlerine şayiat bulan Türkmen yazısı ve fiyinci Hudayverdi halı 31. Ağustos'ta Alatık Radyosu'nun sökbettüşlükte Garbaçov'u yağışlıkta yatladı. Mikhail Garbaçov'un aradan çıkma ulu bir tarihi dövürün, yütküşüklük olan dövürün cemi hükmünü tarihi girer deyip pikrediyarın sebep tarihte Garbaçov'un oranı ören ayretin oldu. Şonun ulen birlikte Türkmen halkının arasına da Türkmen sahne de Garbaçov'u olan garayışlar dürlüdü deyip Türkmen yazısı aytti ve Sovet liderinin başlangıcı bilen girişilen aydınlığın Sovet kiyinişliğine erkinlik haktı pikir etmege şertlere döndüğünü aytti. 26 августа Русиянын президенти Владимир Путин Туркменстандын өнкү президенти Гурбангулы Бердимухаммедовду бирден дуйдансыз жагдайда орден менен сыйлоолоду. Аны да 4-жү дарежелүү ватанын өңүнө бүтүрөн кызматтары үчүн ян орден менен сыйлоолоду. 26 август Бердимухаммедовдун доолун уннал Путин мындан одол Бердимухаммедовго усурун кавер сыйлоолорун ве ордендерин анын доолун уннө кабат кетирипти. Putin iyun ayında kiçik Berdimuhamedov Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov hem dostluk ordeni bilen sıyılgıladı. Kreml Aşgabatda orden izine orden veriyor. Aratık radyosu bunun anırsanak mümkün olan sebepler bilen kızıklanıp 30. Ağustos'ta Merkadaze boyunç ekspert Bruce Panier'e mikrofon uzattı. Panier düşündürdü. Kreml'in Aşgabat bilen mehirlik atnaşıkları hasta yığcamlaştırmağı megerem Rusya'nın Ukrayna esasız çoduruşu sebeple Rus energiye importunu kemetmeyi maksat ediniyen Avrupa Birleşik'in Türkmenistan'ın gaz satın almak ehtimallığı bilen hem il teşkil olup duruyan ekeni. Putin'in Ulu Berdimuhamedov sıyrılmak varada kararı gol çekmenin edil İviyanı 29 Ağustos'ta Rusya'nın Federasyon Genişinin başlığı Valentina Matviyenko Türkmenistan'ın halk masrafının başlığı Türkmenistan'ın prezidentinin kakası Gurbanulu Berdimuhamedov ile telefonla görüştü. Matviyenko Berdimuhamedov Rus sıyrılığı ile kutlap Moskva sapara çağırdı. Merkezazi Vinci ekspert Bruce Panier son kaylarda xas yığcamlaşan, xas mehirli hasiyeti iyi olayan Türkmen-Rus katnaşıklarını halkara gaz sevdasıyla iltiştiriyar. Belesek Matviyenko'nun Türkmen kardeşi bilen telefonla uğurlaşan günü 29 Ağustos'ta Berdimuhamedov ile Rusya'nın Gazprom kampanyasının başlığı Alexei Miller bilen Aşgabat'ta da uçuştu.
Now why are things getting so much better now? You know, you're going to have to put that on the war with Ukraine. You know, Russia is...
Nemçin, Rusya ile Türkmenistan'ın арасында катнашыклар хер кувалтта хасы гоглошя. Муни Украинада варыян уруш менен түшүндүрмөлү болду. Русия хер кувалтта Украина менен алып барган урушунун төгөрөгүндөгү жагдайлар ваатта бейлек көп саналы юрттар яны улу картина хереди. Урус нуктайларынын бу картинанын бир бөлүгү Европа үлөлөсү үчүн жагдайлары орлугунан кыйынлаштырмак болуп турат. Себеби билчими диали Европа үлөлөсү Москва seyirdi. İlişimi diyali Avrupa yurtlarına sonku vaatlarda hususan sonku bir neçek hep de veri tebiği kadın nevitin kendinin bakaları ören yokorlanıyor. Bunlar Rusya'nın Avrupalılara etmek isteyen basışlarının bir öyle olup duruyor. İnni odurların veri kadarısı gaz geçirdisi vardı. Türkmen gazını Adri Veyzani verip ondan anırı Avrupa satmak vardı kurumlar var ya. Şeyli fikirler Avrupa'da hem meşhurluk kazanıyor. Berde köp adam öldürünün inni satın almayan Rus gazını başka çeşmeler bilen Türkmen gazı bilen çalışmanın uğurları arada kurulun ediyen. Rusya'nın birden kâr Türkmenistan bilen has mekarlı katnaşıkları anıtılmayı çek şuhuhu şu mesele bilen bağlı olup duruyor.
So Russia's move all of a sudden to court much better ties with Turkmenistan is undoubtedly related to that.
Deyip Bruce Panier gurrun verdi. Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.